E non é raro que neste espazo que dedicamos semanalmente ás efemérides falemos de algún feito vencellado co deporte. O certo é que non sabemos se é porque Manuel Álvarez Moreira é moi aficionado aos deportes ou porque hai moitas efemérides que coinciden no noso tempo. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Afeccionado deporte, sí, deportista non, eh. Xa te digo que non, pero en fin, son dos que gustavo do deporte, de velo, das competicións deportivas, e sigo algúns deportes con interese, pero fascínanme, pero non me fan ningún, non me serven de exemplo para levar eu unha vida deportiva, en fin. Así que é mellor falar das efemérides daqueles que son protagonistas das grandes fazañas, xa que outros preferimos velos a eles antes que movernos o pandeiro.
Pois o certo é que o protagonista de hoxe certamente igual é un grande descoñecido para os máis novos, pero para os que temos algunhas décadas en riba, foi toda unha figura salientable do deporte e o seu tráxico final deixounos a moitos impactados.
Sí, a verdade é que sí. Eu diría que é unha das figuras máis populares do deporte español nos anos 80. Foi un pioneiro, sen o que se cadra, non se podería entender o baloncesto en España hoxendía e o que está a acontecer co paso de moitos xogadores españois a Liga Profesional Estadounidense, a NBA. Foi alguén que abriu fronteiras, converteuse nun personaxe moi popular nos anos 80, sobre todo, como dicías ti, para desgraza de todos, de todas, acabou converténdose en mito por unha morte prematura, porque con 27 anos de idade, en 1989, falecía Fernando Martín Espina. Fernando Martín, a camisola número 10 do Real Madrid de baloncesto, un pívot como non se vira outro en España, e que traemos hoxe a memoria porque nesta semana, o 25 de marzo, cumpriría 55 anos. El naceu un 25 de marzo do ano 1962, mas morreu con só 27 anos de idade no ano 1989. Moi novo, 27 anos. A verdade é que Fernando Martín é xa unha lenda, xa en vida, foi un deportista moi moi recoñecido porque conseguirá fazañas que ningún outro xogador de baloncesto español realizara, e mesmo xogadores europeos, en algún caso, aínda non chegaran ás súas cotas, mas, con todo, faleceu en circunstancias tráxicas, un accidente de tráfico moi novo, e acabou a súa vida de maneira sorprendente. Inda daquela, por suposto, igual que hoxendía, España era un monocultivo futbolístico, prácticamente o fútbol era o deporte máis popular, pero Fernando Martín era unha figura que excedía o ámbito do deporte, habémolo falar, pero era unha figura popular en conxunto na sociedade española, e a súa morte accidente de tráfico pois chegou a abrir os telexornais e as capas da prensa de todo o estado, porque era a morte dun héroe deportivo moi 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 novo, 27 anos.
Certamente protagonista da crónica deportiva, pero tamén da crónica rosa, imagino que diso nos vas falar, non?
Sí, tamén temos que falar do que foi a vida de Fernando Martín. Pois iso, podemos separar por unha banda a súa trayectoria deportiva, pola outra pois as circunstancias que contribuíron a súa popularidade, alén dos méritos propios que obtivo xogando no parqué da pista de baloncesto, nos pabillóns de baloncesto. Martín era madrileño, naceu nunha familia ben acomodada, en certo sentido. Seu pai era un empresario do sector da chacinaría. Tiña tres irmáns máis, un deles, por certo, bastante coñecido, Antonio Martín, porque foi xogador de baloncesto tamén, con a traxectoria importante, que igual que o seu irmán, pois xogará no Real Madrid. De feito, cando a Martín o ficha o Real Madrid, digamos que un pouco vai no lote a condición de que contraten o seu irmán pequeno. neste caso non era porque o irmán non pudiera buscar a vida por si mesmo, porque foi un xogador bastante competente, ainda que certo é que non chegou as cotas de Fernando. El nestes casos pois contas as veces, non, dos deportistas que posúen un físico excepcional, dice de Fernando Martín que el podería destacar en calquera cousa que se propuxese, en calquera deporte que se propuxese, porque tiña unhas capacidades atléticas fora do común, malia que, di a crónica, que cando neno tiña unha pequena doenza cardíaca que o doutor lle recomendara a nai que o mellor que podía facer ele, máis o seu irmán Antonio, eran facer moito deporte para fortalecer o músculo cardíaco, o corazón daquela que lle sabían sanar todos os males. Semella que os rapaces tomaron o consello en o pé da letra porque acabaron sendo deportistas profesionais e de élite. No caso de Fernando, dicía que podría ter practicado calquera disciplina, contase, porque chegou a ser campeón de natación de Castela en varias ocasións, diz que facía unhas marcas atléticas fora do común, que en probas de forza sempre destacaba, que xogou o balonmán e que parecía por momentos que podería decantarse polo balonmán porque era un tipo dunha forza irresistible, mas ao cabo pois dedicouse ao baloncesto, se cadra porque tiña unha vantaxe evidente, que era a súa estatura. Fernando Martín medía 2,05 metros, 2,06 metros de altura, mas ademais contaba con outra vantaxe moi importante para xogar o baloncesto, que tiña unha envergadura grande. Isto quere dicir que tiña uns brazos moi longos, non? Uh-huh. Entón, alén do alto que era, xa, claro, cando poñía as mans no aire arriba, diz que chegaba unha envergadura pois que equivalía casa a 2,16 metros de estatura. Isto permitíalle competir mesmo con outros pivots máis altos. 2,06 metros, naquel tempo, nos anos 80, era unha altura destacadísima para un xogador español. Xa se di isto, non, de que a raza vai mellorando, pero nos, a xente dos 80 adoitamos ser máis baixiños, non, que os que veñen agora por detrás, que van medrando. Xa vemos que a estatura en xeral da poboación medra, mellor alimentación, mellor preparación, eu que sei. O caso é que algúns quedamos un pouco tapón, pero Fernando Martín non. Fernando Martín pegou un estirón vendado, medía 2,06 metros, había, por suposto, outros xogadores xa máis altos, os pivots, os grandes pivots adoitaban pasar dos 2,10 metros. Temos un exemplo galego que foi compañeiro de Fernando Martín, Fernando Romay, un galego da Coruña, que non me quero enganar, pero penso que andaba entre os 2,13 metros, 2,15 metros de estatura. Iso sí, con diferenzas, porque Romay, bueno, pois tiña un físico máis xigantón, non? Como que lle costaba un pouco máis desprazarse, sobre todo conforme foron pasando os anos, pasanos a todos, non? As articulacións doen, pero Fernando Martín era un tipo fortísimo, tiña un desenvolvemento muscular inaudito, o tipo estaba a mazas como un Tarzán ou como un Conan. A verdade é que pódense buscar as imaxes de cando é novo xogando o baloncesto, baites, tiña un look que había que pararse, porque unha melena morena con flequillo así impoñente, uns hombros ben anchos, era un tipo moi forte, moi alto, xa que logo tiña todas as condicións para triunfar no baloncesto. Decidiuse por ese deporte, xogou no Estudiantes, no outro gran equipo de Madrid, o equipo colexial, así chamado. Quedaron subcampeóns da Liga Española de baloncesto na primeira tempada na que xogou Fernando Martín. E como adoita acontecer tamén con grandes estrelas do deporte, comezaron as trompadas para ver que equipo de maior potencial o podía contratar. Dice que o acabar esa tempada da súa estrela no Estudantes, o Juventud de Badalona, un dos equipos míticos, unha das mellores canteiras do baloncesto en España, contactou con Estudiantes para contratar a Martín. Chegaron a un acordo, de feito dice mesmo que Estudiantes pagara como un primeiro prazo, non a primeira lecha do traspaso, mais polo medio chegou o Real Madrid comezou a negociar co pai de Fernando Martín e demais, e a operación parouse. O Madrid deu ali 10 millóns de pesetas postos un detrás de outro sobre a mesa. Elevou finalmente, quedou en Madrid, Martín xa non marchou ao Real Madrid, fichou na el e máis o seu irmán. A partir dai, ben, comeza unha traxectoria chea de éxitos, convírtese nun xogador fundamental no equipo branco, xoga na posición de pívot ou de ala pívot. As súas características destaca sobre todo porque eu vino xogar e recordo ben, era un dos meus xogadores favoritos, era un tipo moi forte, tiña boa man, para ser alto non era tan habitual, non, que os mangallóns non.
Sí, porque
no
as veces son como patosos, non, os xogadores tan altos.
Sí, parece que teñen menos capacidade de moverse, menos finura, non, no lanzamento e demais, sobre todo naquela época. Hoxe en día, pois, en fin, dende que coñecemos extraterrestres como Pau Gasol, que son unha evolución da especie desa, clarísimamente xente altísima que pasa dos 2,15 metros, que se move mellor do que me movo eu, que non chego 1,70 metros, pois en fin, xa hai que poñer en consideración moitas cousas, pero naquela altura non estábamos tan afeitos a ver xente así. Había lendas do baloncesto como Sabonis, non, o gran pivot lituano que dominou a competición continental durante anos, o baloncesto europeo, porque era un tipo xigantesco, pero que se movía case como a un bailarín. Ben, pois Martín, a maneira española, con menos talento, por suposto, bastante menos talento que Sabonis, que foi único, mas el tiña boa man para lanzar dende fora e tamén dende preto da canasta, e sobre todo era un tipo pues todo pundonor, cunha capacidade de rebote boa, que loitaba moi ben na zona, que era máis rápido do normal, que tiña capacidade de salto, en fin, era un diamante para o que era competición de baloncesto español, un diamante do que se aproveitou o Real Madrid. Gañou unha morea de títulos con eles, a Liga Española en varias ocasións, tamén a Copa do Rei, unha Recopa, un Mundial de clubes. En aqueles anos, porque cando un quere construir unha lenda deportiva necesita tamén ter opoñentes de nivel, o Madrid, como adoita acontecer en case todas as cousas do deporte en España, non, o Madrid e o Barcelona andaban a trompadas por gañar os títulos. En aquela altura o Barcelona tiña outro ala pívot estadounidense, neste caso chamado Audi Norris, e os duelos entre Fernando Martín e Audi Norris, que mallaban un no outro dunha maneira alucinante, quero dicir, a estopa, a leña que se daba hoxe en día non, prácticamente non se permite ese nivel de empurróns e de golpes que se zoscaban por coller o rebote, case non se ven xa nas canchas de baloncesto, pois protagonizaron unha rivalidade épica nas canchas de baloncesto. A moeda caeu a favor dun ou do outro en diferentes ocasións, pero iso tamén engrandeceu a súa lenda. O baloncesto español durante os anos 80 estivo dominado pois polos enfrontamentos entre Fernando Martín e Audi Norris.
Antes facía referencia, Manuel, a Pau Gasol. Sería un deportista equiparable, aínda que en tempos diferentes.
En certo modo, o que é de justiza sería, tendo en conta a diferenza que o que ti dís, que son tempos diferentes, o que é de xustiza sería dicir que tal vez sen Fernando Martín non habería Pau Gasol. A nivel de popularidade e de impacto social, sí, posiblemente foi semellante. O que acontece que puramente como deportistas, Pau Gasol está, penso, para o meu modesto entendemento, noutra galaxia, é un dos mellores xogadores europeos de todos os tempos. O Gasol podería estar, non sei, nun feixe de nunha escolma de 5 grandes xogadores europeos de todos os tempos, e aí podería entrar el sen ningún xénero de dúbidas. Martín non pode acceder a ese nivel do panteón, máis dicía, sen Martín non habería Gasol, porque Fernando Martín convértese no primeiro xogador español que marcha a xogar a NBA, e no penso que no segundo xogador europeo que é quen de xogar na NBA, na Liga Profesional Estadounidense de Baloncesto. Alguén dirá, ai, pero había che ben máis europeos, non que Fernando Martín estaba, pois non sei, Detlef Schrempf ou Marchulonis ou Volkov, ou, en fin, houve outros xogadores europeos. O que acontece en moitos casos é que os xogadores europeos que nos anos 80, a época dourada, case do baloncesto en Estados Unidos, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, grandes lendas do básquet naqueles anos, os xogadores europeos que xogaban na NBA chegaban ali en na maior parte de casos ou exclusivamente porque pasaban por universidades estadounidenses. Estados Unidos era un sistema de baloncesto moi endogámico, desconfiaban dos xogadores estranxeiros, pensaban que non tiñan as capacidades físicas, e iso é certo que en Europa durante moito tempo foise un paso por detrás dos americanos en talento físico, mas é certo que si se tiñan outras cousas nos xogadores das escolas europeas de baloncesto, que eran pues, os chamados fundamentos, un entendemento superior tal vez do xogo, é un maior talento colectivo agora a hora de executar o baloncesto. Ben, Fernando Martín foi drafteado, que é o sistema de selección que se fai nos Estados Unidos para que novos xogadores se incorporen ao torneo, a competición da NBA, foi drafteado na segunda rolda do draft, escollido no posto número 38 polos New Jersey Nets, fixo unha proba con ese equipo, participou no draft do ano 85, fixo unha proba con ese equipo, decidiu non quedar na NBA, a pesar de que lle ofrecían un contrato, seguiu xogando un ano máis en España, e o ano seguinte sí foi a Estados Unidos. Asinou un contrato polos Portland Trail Blazers, un equipo de Oregón, e converteuse nun mito xa, por definición do deporte español, por ser o primeiro xogador español que participou nesa competición. Sen moito éxito, aí é onde están, por exemplo, as diferenzas con Gasol. Gasol é un all-star, unha estrela da competición. Fernando Martín xogou moi, moi, moi pouquiños minutos, os chamados minutos do lixo, nos últimos segundos, cos partidos xa decididos. Só participou, tivo lesións, iso hai que dicilo no seu descargo, tivo lesións, xogou 24 partidos en total na súa traxectoria na NBA, mas o sumou 146 minutos sobre o parqué, 22 puntos e 28 rebotes, nada máis, foi o que sumou en todas as súas aparicións na NBA. Así as cousas, deixou esa liga o ano seguinte, el dixo que, bueno, que se probara ali, que se deu conta de que servía para xogar na NBA, pero, en fin, había todavía falta de confianza alrededor dos xogadores europeos en Estados Unidos. Volveu para xogar a Liga Española, xogou no Real Madrid, aínda ganou algún título máis, por suposto, competiu coa selección española, facía parte daquela mítica selección que gañou a plata de baloncesto fronte aos Estados Unidos, na final logrou a medalla de plata en Los Ángeles 1984, naquelas Olimpiadas, e a trayectoria de Martín, pues xa dicíamos, remata finalmente cun accidente de tráfico no mediodía do 3 de decembro de 1989, conduciu o seu vehículo pola M30, en fin, exceso de velocidade, unha saída da estrada, un accidente brutal, recollido de maneira, se cadra, demasiado explícita polos reporteiros gráficos naquel momento. Faleceu no lugar do sinistro, e a súa nova pois conmocionou a todo o mundo. Hai que dicir ademais que Martín compartía equipo no Real Madrid con Drazan Petrovic, unha lenda do baloncesto europeo, gran base croata, que habería morrer tres anos e medio máis tarde, tamén en circunstancias semellantes, no accidente de tráfico.
Pois, Manuel, fixeches un percorrido exhaustivo sobre, en torno a esa trayectoria deportiva de Fernando Martín, pero faltanos dicir que a súa figura trascendeu o deportivo, moitísima xente que descoñecía quizáis todo do baloncesto, si coñecía a Fernando Martín.
Sí, dicíamolo tamén anteriormente, Martín foi unha figura popular alén do deporte. Eu deixaba caer que era un mozo ben parecido, non? E cun físico excepcional, e iso non pasaba desapercibido. Era un guapo oficial, non? Dos anos 80 en España, e tivo un romance, así documentado polas revistas do Corazón, con Ana Obregón, que tamén hai que dicir que, en fin, a Nobregón, pois, hoxendía, pois, témola asociada máis como personaxe da farándula e demais, pero naquela altura era un valor emerxente do cinema en España, unha das actrices máis guapas e máis populares do país, e eran dous guapos, pois, mantendo unha relación que, por suposto, os xornalistas do corazón documentaron reiteradamente. Foron mozos durante un tempo, iso contribuíu fora do deporte a popularidade de Fernando Martín, que, por dar un exemplo tamén da trascendencia que tivo, por exemplo, de Fernando Martín fixéronse videoxogos, non? Que é unha cousa que eu lembro porque eu tiña o Fernando Martín Basket Master, un videoxogo que se xogaba naqueles ordenadores precarios da década dos anos 80, que é un título mítico na historia do desenvolvemento de videoxogos en España, por exemplo. Así que, como dicía, a figura de Martín, pues, fixose popular ate eses extremos.
Pois unha figura que tamén é recollida na música.
Sí, por suposto, para despedirmos, pois, temos que lembrar a Martín, que, por certo, paga pena dicir tamén que o número 10, creo que levaba na camisola, retirou no Real Madrid de baloncesto, ningún xogador máis no Real Madrid pode levar xa o número 10 na camisola. Lembraba tamén o rapeiro sevillano Tote King, un tema que se chama NBA, no que fala de como era o baloncesto nos anos 80, sobre todo na liga estadounidense, mas tamén fai unha referencia a Fernando Martín, quen foi un pioneiro. O sea, Martín, insisto, creo que o mellor que se pode dicir del, non tería vido despois se cadra, pois, nin Gasol, nin Navarro, nin, en fin, Raúl López, nin tantos outros que foron probar fortuna a Estados Unidos.
Pois coa música, como sempre, despedimos. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que ven.
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre. Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Drexler. Equipaciones apretadas, cuerpos estilizados. No existen anabolizantes, cuerpos tatuados. Veo a Deep Brown hinchando las pumps sobraos. Machacando lado y los ojos tapados. Está King con 2'15 y el Seattle más lesionado. Gana partidos con el 15, el lince de Mori Chicks. Robando bolas, traspasado de Filadelfia hasta los New York Knicks. Karim, Worthy, Magic, casi nada. Spike Lee, Jack Nicholson, siempre en las gradas. NBA, muerte al fútbol. Pongan todas sus manos en el aire, mis vaqueros del mundo. Esto es lo que hacía yo los findes con mi gente. Verme las finales, madrugones contundentes. Con palomitas, pipa, Coca-Cola. Discutiendo cuál de las cheerleaders tenía el culo más caliente. Lo mejor de los 80 fue el básquet. Todo lo demás fue un auténtico desastre. Deja ya de samplear a Michael. Deja de lucir, pinta retro en este baile. Porque aquí el estilo está en el corazón. No en la década, es mi profesión. Pásate la bola, chupón. Soy muy pro. El rey en esto, otro jugón. Botella. Tú estabas cerca del parque, yo cerca de las estrellas. Con Ramón Trecet, estudiando el tiro de Drazen Petrovic en New Jersey Nets. Un minuto de silencio para él y otro para Fernando Martín. Es inmortal en mi papel hasta el fin. Muchas tardes viendo los programas, resúmenes de las 10 mejores jugadas. Tumbado en la cama, soñaba con verme liderando el partido, que era para mí tan importante como para ti el viernes. Póster en mi cuarto, canchas con mi gente. Tiraba hasta sin luz, jugaba hasta romperme. Recuerdo hasta los piques que veía, Jordan estrellándose con Billy la enviar. Nos
quitábamos los pelos de la pierna, los sobacos, y Reggie Miller me quitaba a mí el complejo de flaco. Todas estas cosas nos forjaron a los que decidimos el deporte, no el caballo, a los que íbamos del cole a casa y de casa al pabellón a entrenar con el resto de soldados. Lo mejor de los 80 fue el básquet, todo lo demás fue un auténtico desastre. Deja ya de asamblear a Michael, deja de lucir y pinta retro en este baile, porque aquí el estilo está en el corazón. No es la década, es mi profesión. Pásate la bola, chupón, soy muy pro, el rey en esto, otro jugón.
The shot clock, I feel rapping.